Mela, natu bidu għal laqa tal-lum tal-Kumitat dwar l-affarijiet tal-familja, fl-isem tal-Missier tal-Eben tal-Ispirtu Santu Ammen. Għal il-tista kollox dawra moħna ħagġa ċirqabna l-Ispirtu tijek biex taqkodna li ħna namlu b'din il-kamra jkun ta' gloria li lek u taġi tal-poplu. Tana, nibda din il-laqa billi nistaqsi jekkemx korrizzjonijiet għal minuti għanna zewġ laqat, x'nikkonfermaw, laqa numru 32. Ta' dan l-istess kumitat li saret 22 ta' Ġunju. Fejda kienar konna tkellimna fuq il-parental alienation kienet kontinuazzjoni ta' diskussjoni. Jidher li m'hemmx rimarki allura dal-minuti tiġu konfermati. U il-laqa numru 33 li kienet laqa konġunta bejn dan l-istess kumitat kif ukoll il-kumitat permanenti dwar l-affarijiet tal-affarijiet soċjali. Anki hawnhekk konna qed nitkellmu fuq il-rapport li huwa in draft forma issa dwar il-violenza domestika u jidher li m'għandniex anki emendi għalhekk dawn iż-żewġ il-minuti ta' żewġ laqgħat qed jiġu konfermati. Grazzi ħafna. Niġu issa għat-tieni item fuq l-aġenda tal-laqgħa tal-lum li huwa preżentazzjoni tar-rapport intitolat A Social Plan for the Family 2025-2030 Policy Document May 2025. Qabel nagħtu bidu għal din il-laqgħa. Nixtieq niskuża lill-Onorevoli Kratja ta' Giovanni li infurmat niftit minuti ilu li tinsab indisposta, u allura mussa tkun magħna għal dan il-kumitat. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-Ministru l-Onorevoli Michael Falzon li qed preżenti magħna hawnhekk għal din il-preżentazzjoni u miegħu għandu lis-Sinjura Alexia Vella li hija Direttur Ġenerali għall-Istrateġija u l-Implementazzjoni kif ukoll is-Sur Justin Faċċol li huwa direttura l-iżvilupp tal-politika u l-affarijiet internazzjonali. Nirringrazzjakom, il-format huwa sempliċi ħafna, nisimgħu l-preżentazzjoni tagħkom, u mbagħad ikun hemm forsi xi kummenti jew rimarki minnha tal-membri tal-kumitat u ntolbukom tagħtu reazzjoni tagħkom. Nagħti l-kelma lilek, Ministru, qabel xejn biex tagħmel introduzzjoni żgħira u mbagħad mexxi inti kif tixtiequ tagħmlu l-preżentazzjoni. L-Onorevoli Michael Falzon.
Grazzi, jiena introduzzjoni żgħira ħafna. Il-pjan soċjali huwa pjan li qed inħarsu lej 2025-2030. Li nixtieq punt li nixtieq nibda bih li dan mhux xi ħaġa li cast in stone, jiġifieri jista' jkun hemm u kif niżejla d-dinja se jkun hemm żgur fejn nkunu rridu nitwikjaw nagħmlu dak li hemm bżonn u pjan li biex ngħidlek juri fejn nixtiequ mmorru u kif ħammorru hemm ukoll. Jista' jkun li jkun hemm bżonn nbidlu t-toroq, imma l-pjan huwa pjan li ħares biex ngħidlek il-quddiem. Ħanħalli l-preżentazzjoni fidejn Alexia.
Grazie ħafna, good afternoon lil kulħadd u grazzi ta' din l-istedina. Jien min-naħa tiegħi se nkun qed nispjega ftit fi x'jikkonsisti dan il-pjan, ovvjament m'għandniex ħin ngħidu kollox, però ħankun qed nagħti overview dettaljata tal-pjan u kif wasalna għalih ukoll. Tajb li ngħidu li dan il-pjan huwa frott ta' konsultazzjoni li bdiet 3 snin ilu li waslitna sabiex nirriflettu kemm il-feedback tal-familji, il-feedback tat-tfal innifisom u anka il-feedback tal-frontliners u professjonisti li jaħdmu dirett mal-familji. Hawnhekk qed naraw li dan il-pjan iservi bħala viżjoni dedikata sabiex nibnu soċjetà li fejn kull familja rispettivament mill-fond, mill-isfond jew mid-dħul tagħha tkun tista' tiffjorixxi. Issa se nkun qed nispjega iktar fid-dettall x'inhu mal-oġġettivi ta' dan il-pjan. Għalxiex għandna bżonn dan il-pjan. Kif tafu, il-familja hija s-sinsla tas-soċjetà, hija l-bidu u l-qafas ta' kollox. Għalhekk aħna qed nipproponu dan il-pjan biex niprovdu appoġġ sħiħ, però nifhmu li l-lum huwiex faċli li jkollok familja. Allura qed naraw li jkollna pjan li b'mod ħolistiku integrat ikun qed jgħin lill-familja sabiex tgħix il-kwalità ta' ħajja li jistħoq ilha. Bħala gvern aħna għandna impenn kontinwu sabiex ikollna mhux biss familji sodi imma jkunu reżiljenti. U fl-aħħar mill-aħħar dan jissarraf soċjetà iktar stabbli u futur ċert. Għalhekk il-pjan soċjali qed jara li jindirizza wkoll sfidi importanti bħal dik tar-rata tal-fertilità għax nemmnu li n-nies jagħmlu l-għażliet tagħhom meta iħossuhom stabbli, siguri u appoġġjati. Issa nħarsu lejn il-proċess ta' konsultazzjoni, bdejna bi pre-konsultazzjoni fl-2022, il-dokument kien ukoll ippubblikat għall-konsultazzjoni pubblika fl-2024 u kellna ukoll iktar kmieni din is-sena final pre-consultation mal-stakeholders sabiex verament naraw il-perspettivi ta' kulħadd. Apparti minn hekk ukoll kellna konsultazzjoni interministerjali u ħejjejna ukoll dokument child friendly sabiex nikkonsultaw ukoll dirett ma' tfal u tfal tawna l-feedback ukoll permezz tal-empowering app children app li din hija huwa dan huwa proġett ikkonfinanzjat minn fondi Ewropej sabiex aħna nassiguraw li kull politika li jagħmel il-Gvern mhux tal-Ministeru tagħna tkun ikkonsultata ma' tfal ukoll qabel jiġi adottat kull tip ta' politika jew qafas legali. Issa ħanati ħarsa lejn il-kuntest nazzjonali sal-2024 il-popolazzjoni kienet ta' madwar 563,000 ruħ. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-households naraw li ħafna midjar huma two-person households, hemm ukoll żieda fis-single-person households fejn jidħlu familji bi tliet membri qed naraw li dawn baqgħu stabbli imma qed jonqsu dawk il-households b'erba' persuni jew aktar. U dan juri wkoll li f'dawn il-households qed jitwieldu inqas tfal. Għalhekk din twassalna wkoll għal wieħed mill-iktar andamenti demografiċi li kellhom impatt fejn jidħol dan il-pjan. Jidher biċ-ċar kif qed nuri fil-grafika li fl-2023 ir-rata ta' fertilità f'Malta kienet ta' 1.06 wild għal kull mara. Din hija l-inqas rata fl-Ewropa u waħda mill-inqas fid-dinja. Apparti minn hekk ukoll jidher biċ-ċar u l-esperti jwissu li meta l-fertilità tinżel taħt il-1.5 dan ukoll jista' jwassal għal ċiklu diffiċli li jibqa' jissawar waħdu u jkollu konsegwenzi serji kemm fuq is-sostenibilità tax-xogħol, kemm fuq l-appoġġ bejn il-ġenerazzjonijiet u anke fuq il-kompożizzjoni futura tas-soċjetà. Għalhekk il-pjan qed jara kif jindirizza din l-isfida billi nagħtu l-qawwa u l-għażla vera lill-individwi u lill-familji biex jiddeċiedu li jkabru l-familja tagħhom permezz ta' sistemi ta' appoġġ aħjar, bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u servizzi inklusivi u aċċessibbli. Fejn tidħol id-dinja tax-xogħol mbagħad naraw li f'Malta fl-2023 kien hemm aktar irġiel mill-nisa li kienu qed jaħdmu 87% tal-irġiel meta kkumparat ma' 73% tan-nisa. Fil-waqt li d-differenza bejn is-sessi tippersist qed naraw li din qed tonqos bil-mod. Però huwa ċar li dawn il-figuri huma mpattati wkoll bl-irwol li tassumi, bl-irwol prinċipali li tassumi l-mara fejn tidħol il-kura ta' tfal, anzjani, persuni b'diżabilità u membri oħrajn. Apparti minn hekk, apparti dawn l-isfidi, hemm realtajiet oħra bħalla kwist ta' proprjetà u pressjonijiet ekonomiċi u dawn ukoll l-isfidi huma indirizzati fl-istrateġija sabiex inkomplu naqsu l-faqar u għall-inklużjoni soċjali. Però mbagħad hemm sfidi oħrajn bħal dik tas-saħħa mentali fejn qed naraw li iktar familji qed jesperjenzaw problemi tal-ansjetà, depressjoni u problemi oħrajn. Qed naraw ukoll li l-familji għandhom strutturi familjari differenti li qed ukoll jinbidlu. Il-kura tal-anzjani li l-popolazzjoni tagħna qiegħda dejjem tikber u għalhekk il-familja irid ikollha ir-rwol attiv ukoll fil-kura tal-qrabat tagħha. Familji persuni b'diżabilità, familji b'dipendenza ta' droga u sustanzi oħra u familji li għaddejjin minn violenza domestika fost ħafna sfidi oħra. Issa se nkun qed nagħti ħarsa lejn il-prioritajiet ta' dan il-pjan. Sabiex nindirizzaw daw l-isfidi, dan il-pjan għandu erba' prioritajiet prinċipali. Bażikament dawn huma il-pedament sabiex tfasslu il-miżuri u l-azzjonijiet kollha tal-pjan. Għandna l-ewwel miżura hija tal-ġustizzja soċjali. Hawnhekk qed nindirizzaw il-bżonn li l-familji kollha, irrispettivament mill-isfond tagħhom ikollhom aċċess ugwali għall-opportunitajiet, servizzi u appoġġ. Imbagħad għandna t-tieni priorità li hija dik tar-relazzjonijiet b'saħħithom. Nafu li dawn ir-relazzjonijiet b'saħħithom huma l-qalba tal-familja u għalhekk il-pjan jinkludi diversi inizjattivi edukattivi u preventivi biex nippromovu relazzjonijiet ta' rispett, komunikazzjoni u saħħa mentali tajba, sabiex ikun hemm relazzjoni tajbin kemm bejn il-ġenituri u kemm bejn il-ġenituri u tfal. Apparti minn hekk il-pjan jaħseb ukoll sabiex jagħti s-seta lill-ġenituri u l-itfal permezz tal-arfien u l-ħiliet. Hawnhekk qed naraw li nipprovdu lill-ġenituri u l-itfal blodot kollha meħtieġa u l-ħiliet sabiex huma jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati, jiksbu indipendenza u jżidu r-reżiljenza tagħhom ta' kuljum. Il-raba priorità li tkompli tibni fuq it-tlett prioritajiet ta' qabel hija dik li ntejbu r-rata tal-fertilità f'Malta. Nafu li din hija sfida nazzjonali u demografika u li mhux faċli li tintelef, però il-politika tagħna qed tħares lejn miżuri li jiffaċilitaw il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja sabiex aħna nipprovdu appoġġ adekwat għall-ġenituri u naqsu kemm jista' jkun il-biżijiet relatati mal-ġenituri. Kollox dawn il-prioritajiet, l-erba prioritajiet, jiġu tradotti f'wieħed u sebgħin azzjoni ta' politika ġdida li kollha kemm huma mirati biex insaħħu l-familji u nipprovdu qafas sostenibbli għall-ġejjieni tas-soċjetà tagħna. Issa se nkun qed indur ovvjament mhux il-miżuri kollha, imma ħankun qed nagħti outline tal-flagship measures ta' kull priorità u anke nagħti overview tal-miżuri l-oħrajn ukoll ħalli jkollna overview tajba. Jekk inħarsu lejn il-miżura prinċipali l-ewwel waħda dik tal-ġustizzja soċjali, aħna bdejna billi naraw li jiġi żviluppat fond ta' assistenza. Dan il-fond ta' assistenza għall-familja se jkun immirat sabiex jissussidja oġġetti ta' ċaħda materjali lill-familji żvantaġġjati. U hawnhekk qed naraw oġġetti ta' djar bħal tibdil tal-amar essenzjali jew affarijiet għall-użu personali bħal ħwejjeġ jew żraben tagħmir sabiex nassiguraw temperatura adekwata fost oġġetti oħrajn li huma deskritti fl-indikatur ta' deprivazzjoni materjali u soċjali. Ma nistgħux ma nkomplux ninvestu fejn jidħlu s-servizzi li jagħtu l-FSWS u l-NGOs. Aħna nafu wkoll u mill-konsultazzjoni nafu li kibret id-domanda fuq dawn is-servizzi, allura miżura minnhom hija li nkomplu ninvestu f'dawn is-servizzi sabiex intejbu l-aċċessibilità, il-kwalità tal-appoġġ sabiex finaljament ikollna wkoll appoġġ li jkun interprofessjonali u integrat ukoll. Meta bdejna infasslu dan il-pjan, ridna naħsbu b'mod innovattiv ukoll kif se ngħinu lill-familji b'mod prattiku u tanġibbli. U ħsibna li jekk nagħmlu mentorship program permezz li nibdew proġett pilota, inkunu qed ngħinu lill-familji żvantaġġjati li nassimiljawhom ma' mentor li jkun jista' jgħinhom jinnavikaw il-ħajja tagħhom. Hawnhekk qed naraw ukoll li jkollna mentor speċjalizzati fejn jidħlu persuni b'diżabilità jew persuni li qed jaffaċċjaw dipendenti. Apparti minn hekk l-akkomodazzjoni adekwata l-koll naqblu li hija ħtieġa bażika għall-familji u dritt fundamentali. Għalhekk il-pjan jaħseb biex ikollna suq inklusiv li huwa wkoll essenzjali sabiex nassiguraw li kull familja ikollha dar b'mod sigur. Hawnhekk qed naraw ukoll li l-pjan qed jara kif isaħħaħ l-aċċess għal djar deċenti u affordabbli għal kulħadd imma b'mod partikolari għal dawk ukoll bidħul baxx u medji. Hawnhekk għandna diversi miżuri fosthom il-bini innovattiv u affordabbli qed naraw li tibda diskussjoni mal-awtorità tal-pjanar sabiex jinħolqu djar b'kumditajiet kondiviżivi bħal co-living spaces u spazji komunali sabiex ukoll inrawmu sens ta' komunità, l-użu ta' art u strutturi vojta, l-importanza tal-care plans għal minn qiegħed fuq l-istennija tal-akkomodazzjoni soċjali, appoġġ finanzjarji bħal rati ta' self baxx u bond soċjali u akkomodazzjoni tranzizzjonali għal dawk iż-żgħażagħ li ħerġin mill-kura alternattiva. Apparti minn dawn il-miżuri prinċipali hemm ukoll il-fokus sabiex inkomplu nsaħħu servizzi fil-komunitajiet tagħna, speċjalment fejn tidħol is-saħħa mentali, it-tisħiħ tat-terapija kemm fl-iskejjel u fid-djar residenzjali u apparti minn hekk li nistabbilixxu netwerk għas-saħħa mentali ta' tfal u żgħażagħ. Qed naraw ukoll il-bżonn ta' kampanji kontinwi tarfien dwar kemm is-servizzi offruti lill-familji, rajna lill-familji mhux dejjem huma informati dwar is-servizzi li hemm, dwar il-benefiċċji soċjali u anke diversi studji li għandna bżonn sabiex inkomplu intejbu dan il-pjan soċjali. Jekk ngħaddu issa għat-tieni priorità dik ta' relazzjonijiet b'saħħithom mill-laqat bilaterali u kemm il-konsultazzjonijiet li għamilna jidher biċ-ċar li l-familji tagħna għandhom bżonn iktar ħin. U għalhekk qed naraw diversi miżuri kif qegħdin taraw li għandna bżonn niddiskutu mal-imsieħba soċjali sabiex nestendu l-lif tal-maternità u l-paternità. Għandna bżonn ukoll skema nirrevedu l-iskema attwali tal-parental leave sabiex naraw l-aċċessibilità u l-adekwatezza ta' dawn il-kundizzjonijiet. Miżura oħra li wkoll għandha bżonn tiġi diskussa hija dik li nikkunsidraw li jekk il-ġenituri prospettivi jattendu għall-appuntamenti prenatali l-isptar dawn ukoll jiġu provduti paid time off sabiex ikunu jattendu ukoll. Miżura oħra hija dik li niddiskutu mal-imsieħba soċjali li nagħtu id-dritt għal aktar ħinijiet flessibbli u telework lil ħaddiema tagħna mingħajr l-ebda riskju li wieħed jitlef xogħlu. Bil-konsultazzjonijiet li għamilna kien hemm ukoll minn stqarr magħna li fis-settur pereżempju privat jibża li jieħu dawn it-tip ta' miżuri għax imbagħad jitqabbeż għall-promotion. Allura qed naraw li forsi wkoll din tkun xi ħaġa li nistabbilixxuha. Il-koll naqblu li dawn il-kondizjonijiet huma essenzjali sabiex nħolqu u nagħtu iktar ħin lill-ġenituri sabiex joħolqu rabta b'saħħitha ma' tfal tagħhom dak li ngħidulu l-attachment. Hawnhekk ukoll għandna focus fejn jidħlu l-għajnuniet terapewtiċi bħal program perinatal li dan ukoll qed juri potenzjal b'saħħtu li qed jgħin ukoll koppji vulnerabbli qegħdin f'risku ta' separazzjoni, allura dan il-programm huwa wkoll intenzjonat sabiex insalvaw il-familji milli jisseparaw. Apparti minn hekk, apparti s-servizzi terapewtiċi, il-familji tagħna għandhom bżonn ukoll spazji miftuħa. U hemm diversi miżuri fejn jidħol dan ir-rigward sabiex ikollna spazji miftuħa, attivitajiet għall-familja u nassiguraw ukoll li t-tfal għandhom l-ispazji fejn jilagħbu b'mod sigur. Apparti dawn il-miżuri prinċipali qed naraw ukoll inkomplu nsaħħu l-investiment fejn tidħol il-family therapy, il-koll naqblu kemm hija importanti, l-implementazzjoni tar-riforma tal-rati tal-familja, insaħħu l-kura u l-kwalità fiċ-child care centers, aħna nafu li hemm ċertu familji żvantaġġjati li għandhom bżonn li jibgħatu tfal tagħhom iċ-child care centers anka biex it-tfal jiksbu l-ħiliet, imma nafu li l-ħin twil fiċ-child care iħalli impatt fuq is-saħħa mentali ta' dawn it-tfal. Allura hemmhekk għandna bżonn ukoll insaħħu l-kwalità. Hemm ukoll il-ħsieb li nagħmlu family apps sabiex il-familji jkollhom ukoll aċċess fejn jidħlu riżorsi u informazzjoni dwar is-servizzi, kampanji wkoll tarfin kemm dwar ir-relazzjonijiet b'saħħithom, il-ħin ta' kwalità u dwar l-effetti negattivi kemm ta' droga u anka kontra l-vjolenza domestika. Qed naraw ukoll li jkollna kampanja tarfin dwar it-tneħħija tal-istigma fejn tidħol is-saħħa mentali. Rigward it-tielet priorità qed naraw l-importanza fejn jidħlu il-parenting programs. Hawnhekk qed naraw li nkomplu nsaħħu dawn il-programmi bbażati fuq l-evidenza sabiex nagħtu l-għodot li l-ġenituri għandhom bżonn. Meta ngħidu għodot qed ngħidu diversi tekniċi ta' disċiplina kemm fuq l-iżvilupp ta' tfal, kif nibnu relazzjoni b'saħħithom, il-ħiliet ta' komunikazzjonijiet ta' komunikazzjoni effettiva u anka problem solving skills u conflict resolution. Fejn jidħlu mbagħad il-parental courses qed naraw ukoll li jiġu inċentivati dawk li ħadmu sabiex il-ġenituri jkunu jistgħu jingħataw sigħat tal-lif sabiex jattendu għal kors online ta' sagħtejn fil-ġimgħa għal parents as partners. Apparti minn hekk qed naraw ukoll li jkollna diversi inizjattivi edukattivi fejn jidħlu l-isferi diġitali. Llum nafu ir-riski li jeżistu u qed naraw ukoll li għandna naraw kif ħanamlu kampanji tarfin u anka kif nedukaw kemm il-ġenituri u anka l-itfal. Hawnhekk għandna miżura li tikkumplimenta dan ukoll li nibdew id-diskussjoni fuq livell nazzjonali sabiex innaqsu l-aċċess ta' tfal għal media soċjali. U hawnhekk qed naraw li dan isir ukoll b'monitoraġġ u infurzar flimkien mal-ġenituri u l-partijiet interessati. Ħiliet ukoll fil-kapaċità finanzjarija waħda mill-miżuri sabiex nassiguraw li l-familji għandhom l-għodot kollha sabiex jimmeneġjaw ir-riżorsi finanzjarji tagħhom. Fej tidħol ir-raba priorità tajjeb li ngħidu li din il-priorità tkompli tibni fuq dawk il-miżuri identifikati fit-tieni priorità sabiex aħna nassiguraw li jkun hemm bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja. Bħala miżuri hawnhekk għandna diversi inċentivi finanzjari bħal rati ta' taxxa aħjar għal ġenituri b'iktar minn wilt wieħed, estensjoni ta' tax breaks għall-ommijiet li jkollhom iktar tfal. Bħala Ministeru ma nistgħux ninsew it-tfal tagħna u l-allowances ta' tfal qed naraw li nkomplu nsaħħu l-allowance ta' tfal għall-familji kollha biex jitnaqsu l-piżijiet finanzjarji u jitħeġġeġ ukoll tkabbir tal-familja, però hekk qed ngħidu li nsaħħu l-beneficju. Tikkumplimenta din il-miżura qed tiġi kkunsidrata ukoll child minding allowance li din tingħata lin-nannit tal-fuq minn 65 sena li jkunu qed jieħdu ħsieb in-nepotijiet tagħhom waqt li l-ġenituri tagħhom ikunu qed jaħdmu full time. Apparti minn hekk miżura oħra dik li għall-familji b'żewġ tfal jew iktar tiġi introdotta rivużjoni fuq attivitajiet ekstrakurrikulari għat-tfal sa 14-il sena. Dan biex nippromovu l-iżvilupp holistiku tagħhom u naqsu t-tensjoni finanzjarja minn fuq il-familji. Miżura oħra hija dik tal-akkomodazzjoni u t-titjib fid-djar fejn dik qed tindirizza speċifikament lil dawk il-familji li għandhom bżonn ikabru id-dar tagħhom minħabba li kellhom tkabbir fil-familja ukoll. Miżuri oħrajn għandna li noħolqu task force nazzjonali fuq l-edukazzjoni u l-pjanar tal-familja bil-parteċipazzjoni kemm tal-gvern, NGOs u msieħba soċjali biex naraw l-isfidi u nipproponu riformi, kampanji u programmi edukattivi biex nipromovu il-kultura li napprezzaw il-valur tal-familja. Għandna wkoll miżuri sabiex jinħolqu il-population registers li nimplementaw social auditing tools sabiex nevalwaw il-politiki dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u qed nikkunsidraw ukoll li nħolqu marka ta' kwalità lill-postijiet tax-xogħol favur il-familja. Apparti minn hekk qed naraw ukoll li jissaħħaħ l-appoġġ edukattiv għal familji bi dħul baxx u familji bi tliet titfal jew aktar li dan ikopri il-perkors kollu tal-edukazzjoni. Hemm ukoll miżuri sabiex inkomplu insaħħu l-aċċess għat-trattamenti tal-fertilità u s-servizzi relatati mas-saħħa u l-bżonn li nintroduċu skemi kemm fis-servizz pubbliku u kemm fil-privat sabiex jingħata lif donazzjoni lill-kollegi ġenituri li għandhom tarbija jew marda serja fil-familja. Dawk huma l-miżuri fuq. Minnaħa tagħna ukoll bħala Ministeru se nkunu qegħdin nibdew bl-implementazzjoni u hemm miżuri li diġà bdew jiġu implementati. Bħala monitoraġġ u evalwazzjoni aħna se nkunu qegħdin ippubblikaw rapport ta' monitoraġġ kull sentejn u ovvjament aħna wkoll ħankunu qed naraw li ikollna pjattaforma sabiex b'mod kontinu nisimgħu lill-familji. Minnaħa tagħna dak kollox u se nħarsu l-qudiem sabiex nimplimentaw il-miżuri kollha.
Grazzi, Sinjura Vella, tal-preżentazzjoni tiegħek u grazzi anke lill-Ministru tal-introduzzjoni. Rimarki u kummenti ngħidla l-Onorevoli Graziella Attard Previ.
Merci ħafna u dejjem kif qal anke il-Ministru l-ewwel il-familja dejjem tevolvi, ġifieri żgur illi huwa importanti illi l-politika dejjem tiġi aġġornata u niffaċċjaw ukoll l-isfidi li dejjem ikunu qegħdin jiżviluppaw proprju hekk kif tkun qiegħda tevolvi l-familja. Għandi xi mistoqsijiet illi xtaqt insaqsi tidher li hija iva pjan illi hija pjuttost olistika. Xtaqt nistaqsi fuq il-work-life balance jekk hux diġà bdew qed jsiru taħdidiet hija xi ħaġa li ilna anki aħna li rimarkajna kemm huwa importanti b'mod partikolari bħala dik li qiegħda tkun waħda mill-ikbar sfidi tal-familji moderni illi qegħdin f'pożizzjoni li ż-żewġ ġenituri jew inkella iktar għar jekk tkun ġenitur wieħed illi pjuttost qegħdin it-tnejn fid-dinja tax-xogħol u mbagħad kif jiġu biex jibbilanċjaw il-ħin ta' kif se jieħdu ħsieb it-tfal. U din qiegħda twassal għal waħda mill-ikbar sfidi li fil-fatt Malta qiegħda tiffaċċja li hija l-low fertility rate. Jekk hux diġà bdew xi taħdidiet aħna naqblu iva li u nemnu tiġa ħriġna bi proposti li għandu jkunem iktar maternity, paternity u parental leave jekk tiġawx bdow dawn it-taħdidiet. U fiex, ma nafx tistawx tajdu fiex waslu jekk hemmx għax meta aħna ressaqna forma ta' mozzjoni għalissa ma kienx hemm approvazzjoni sabiex jiżdied propju dan it-tip ta' lif. Mistoqsija oħra li xtaqt nistaqsija x'inizjattivi jew miżuri speċifiċi qed jiġu konsidrati għal żieda biex tiżdied ir-rata ta' twelid, jiġifieri beyond the work-life balance proposals. Hemm xi inizjattivi oħra jew miżuri oħra li qed jiġu konsidrati. Issemma wkoll il-fond, il-Family Assistance Fund, jekk hux da fond monetarju u minn fej se jiġi sort of tal-fond minn fej se jiġi, il-flus minn fej se jiġu fih. U il-mentors li semmaw għal-familji. Jienu l-ministru kemm il-darba tkellimna ġifieri naħseb waħda mill-ikbar sfidi wkoll li hemm fis-settur soċjali żgur li huwa r-riżorsa umana. Illi ser inkomplu nżidu iva illi hemm bżonn ta' mentors illi ser jkunu hemmhekk viċin tal-familji biex jkomplu jissostnu sabiex jissaħħu dawk il-bżonnijiet illi jkollhom il-familji. Kif se tiġi melba din l-isfida li jinsibu iktar riżorsa umana li se jagħmluha ta' mentors? Nimmaġina li qegħdin tippreparaw illi jkollhom xi forma ta' taħriġ jew inkella jekk intomx diġà qegħdin tidentifikaw illi jkunu minn ċertu ġejjin minn ċertu professjonijiet ukoll. L-ispazji miftuħa naħseb hija waħda mix-xewqat ta' kull lokalità b'mod partikolari dawk li huma densi ħafna kif qegħdin taħdmu semmit illi qed ikun hemm ukoll taħdidiet interministerjali. X'tip ta' koordinazzjoni qed ikun hemm b'mod partikolari biex tingħeleb l-isfida b'mod partikolari f'lokalitajiet densi bħalma huma tas-Sliema, bħalma hija San Pawl il-Baħar, u x'tip ta' spazji miftuħa qegħdin jiġu proposti illi jistgħu jippromovu illi t-tfal jerġgħu jsibu dak it-tip ta' sfok. U l-aħħar mistoqsija fuq il-Child Minding Allowance illi is-semmiet li tibda tinnat lin-nannet. Di tkun over and above il-pensjoni? Grazie. Grazie.
Grazie, ma qabel ħansejħ lill-Onorevoli Davinja Sammutili u mbagħad nagħmlu round ta' risposti fil-każ.
Grazie ħafna, grazie l-ewwel ħaġa ta' din il-preżentazzjoni hekk tajba. Jiena minn naħa tiegħi xtaqt ninsaqsikom dan il-pjan li huwa wieħed vast ħanajdu hekk kif jidħol kemm ma' targets nazzjonali u dawk tal-internazzjonali ġifieri l-SDGs.
Grazzi, ma nafx kif ċibda l-Ministru jew inkella s-Sinjura Bella. Fidejkom.
Grazzi. L-onet kif għedna fil-bidu wkoll huwa pjan illi joqgħod diversi ministeri imma fejn huwa biex ngħidlek fehdan totalment il-Ministeru tagħna nista' nitkellem ċertu ċertezza fuq affarijiet oħra għandek aspetti li jkunu taħt ministeru ieħor imma nista' wkoll nagħti ftit idejat. Ovvjament ma nistax nitfela x'se jkun fih il-budget. Ġifieri għad-domanda tal-miżuri per se dik ħadd tkun xi ħaġa oħra. Xtaqt nagħmel kumment l-iktar fuq tal-low fertility rate hija sfida li għandna bħala pajjiż, hija sfida sfortunatament tal-pajjiżi jekk imsejħa żviluppati kollha jew l-pajjiżi tal-West kif inħobbu ngħidulhom. Hija sfida wkoll li biex tindirizzaha m'aħna se nsolvuha fi ftit snin. Għax jekk aħna qed nitkellmu sfida li għandna bżonn ħaddiema, eżempju, hemmhekk għandek tal-anqas kwarta seklu biex iċ-ċiklu jibda. Jiġifieri din hija long term, low fertility rate hija long term, mhux xi ħaġa li se ssolvija u naħseb konvent li kolla naqblu laqqas ma hija xi ħaġa li ġest wadbil għall-flus. Jiġifieri child bonus, child birth bonus hemm, child allowance hemm, I think it will need a culture change. Mhix xi ħaġa li ħajkollok xi erba' miżuri f'budget u s-solvija totali. Imma rridu nibdew. Rridu nibdew fuq ċertu miżuri ta' implementazzjoni ngħaddi l-kelma l-Alexja bdejna. Illum kombinazzjoni fejn jidħol aċċess għal dak li huwa għajnuna emozjonali, psikoloġika lil koppji li għadhom kemm kellhom it-tfal jew għandhom tfal taħt it-tliet snin illum il-programm Parents as Partners kombinazzjoni illum stess konna bdejnieħ proġett pilota mill-lum l-hemm huwa miftuħ għal kull koppja li jridu illi jingħataw dik il-gwida. Blaħlas, dak hija xi ħaġa li tmexxi l-positive parenting li semmitu ukoll is-social media. Bdejna kalari bdejna qed nitkellmu fuq wasalna l-istadju ta' kumitat illi dak li huwa cyberbullying u cyberstalking nikkristallizzawhom bħala reat fihom infushom. Kien hemm naqa' diskussjoni f'dak li huma pieni, forsi dehru ħarxa naqra żejjed. Il-messaġġ li jdu nibagħtu hija xi ħaġa li jisma' this has to stop. Ovvjament irridu naħdmu aktar fejn jidħol l-użu tas-social media. Fuq is-saħħa mentali sfortunatament illum this is the new pandemic. Jiġifieri l-aħħar rapporti tal-WHO jindikaw illi wieħed minn kull tlieta kemm qegħdin ġodd il-kamra tisa' tlieta minnha xi darba jew ħara f'ħajjitna se jkollu wixxju ta' saħħa mentali. Mhux bil-forsi li kollha nispiċċaw skizofreniċi alla ħares. Imma issue li it's multifaceted. Jiġifieri stil ta' ħajja li ngħixu llum m'hemm xejn ħażin, ma wieħed jibqa' jfittex il-karriera, m'hemm xejn ħażin nerġa' ngħid. Imma għandek imbagħad aspetti ta' pressures minn kull imkien biex ngħidlek. Mingħajr tiegħi provajt għal-naqas u dawk li huma di general questions fuq materji iktar preċiżi kemm Alexja jew Justin.
Tajjeb, mela fuq l-implementazzjoni tajjeb li ngħidu wkoll li l-pjan jidentifika li l-Ministeru responsabbli jew entità u sa meta irid isir. Issa aħna għalkemm aħna drivers ta' din il-politika u aħna wkoll accountable li titwettaq dawk il-miżuri li aħna li jidfuqhom minnaħa tagħna hemm ċertu miżuri kif qed jgħid tajjeb il-Ministru diġà bdejna. Però fejn jidħol il-work-life balance measures ukoll anka minħabba li hemm l-imsieba soċjali li jridu jiġu konsultati u l-pjan jagħmilha challenge ma jiddefinixxix b'kemm ħankunu qed inżidu dawn il-ġranet jew ir-rata li ħadd ingħata, imma aħna qed naraw li konna konsultazzjoni u qbil ta' kif ħajsir dawn il-miżuri. Ġifieri aħna qed naraw ukoll li jkun hemm konsultazzjoni minn dak ir-rigward. Issa fejn tidħol il-miżuri relatati mal-fertilità, aħna dawn ġbarnihom kollha fi priority 4. Jiġu hemm diversi miżuri u dawk li semmejt jien li jibnu imma wkoll fuq il-miżuri ta' kif ikollna bilanċ aħjar bejn il-ħajja u x-xogħol. Ovvjament dik hija anke mir-riċerka li għamilna aħna u anke kollaborazzjoni mal-NCP hija ċara li dik hija showstopper ukoll. Jiġu aħna min-naħa tagħna qed naraw li dawk il-miżuri importanti wkoll li ngħidu li dan il-pjan l-iskop tiegħu huwa mhux li jġiel lill-familji kollhom it-tfal, imma li nagħmlu l-kundizzjonijiet ideali u aħjar sabiex jekk ikun hemm familja li qed tiddeċidi anke l-aspett finanzjarju nafu li mhux ħajagħmel miraklu mhux ħajbiddel id-deċiżjoni. Imma l-iskop huwa li fejn hemm biżijiet li forsi jaqtaw qalb il-familji aħna nkunu qed nissapportjawhom b'mod holistiku. U l-istess anke ta' child minding allowance li hija over and above huwa benefiċċju għalih li anke ovvjament irid jiġi żviluppat u ovvjament naraw kif ħankunu qed nifformulawh bħala benefiċċju, dawn huma kollha biex kemm jista' jkun ngħinu l-familja minn aspetti differenti, jekk kulħadd jirnexxielu jagħti l-biċċa tiegħu u jgħin il-familja fil-waqt li qed trabbi tfal, naħseb dawk ikunu kundizzjonijiet li qed tagħti kuraġġ lill-familja li kollha tfal ukoll. Issa fejn jidħlu r-riżorsi umani fejn jidħol il-mentorship program aħna nafu u tkellimna wkoll mal-kollegi tal-FSWS u għalhekk konna naqri iktar kawti u bdejna proġett pilota. imma ġifieri jista' jkun ukoll li eventwalment dan il-proġett pilota jindikana li kollna bżonn ukoll nies imħarġa u jkun hemm stream speċjalizzata f'dan ir-rigward. Fejn jidħol l-assistance fund, aħna min-naħa tagħna dik hija miżura li ħankun qed nimplementaw aħna bħala ministeru u bħalissa qed naraw li dan il-fond ikun ukoll funded permezz ta' fondi Ewropej. Naħseb dak eħe u rigward l-ispazji miftuħa aħna konxi tal-limitazzjonijiet tagħna ma dan il-pjan hemm ukoll il-politika nazzjonali għat-tfal li wkoll tiffoka fuq spazji miftuħa u hemm ukoll l-ispazji miftuħa li qed isiru mill-Ministeru rispettiv imma aħna ħsibna wkoll u għandna miżura li bħala Ministeru aħna lid fuqha sabiex ukoll nagħtu l-fondi għal dawn l-ispazji miftuħa permezz ta' fond jismu Villages for the People sabiex jekk ikun hemm NGOs aqdiet li jixtiequ jagħmlu dawn it-tip ta' attivitajiet aħna wkoll inkunu nistgħu niffinanzjawhom. Però dawn mhux any activities imma anka attivitajiet bi skop edukattiv u anka li jagħti għarfien lill-familji. Dak minn ħaddi.
Grazzi, l-Onorevoli Paula Subbonici.
Grazzi ħafna ta' dan id-dokument xtaqt nagħmel forsi ftit puntina żgħar ukoll minn ħaddi għaj. Fil-prattika forsi provajt ftit, imma fil-prattika ta' kif se jkun qed jaħdem dan il-pjan. Għana unek fil-dokument niskelmu fuq diversi suġġetti lilin mil-politika soċjali nifisa il-għalix nitkelmu fuq saħħa mentali, nitkelmu fuq l-ambjent, nitkelmu fuq il-life long-term care, nitkelmu fuq diversi fuq il-housing u fil-dokument ukoll hemm diversi miżuri li jolqtu purament dawn is-suġġetti allura joqtu ministeri oħrajn. Fejn ukoll intom tajtu deadline għalihom, jiġifieri hemm proposti minnhom li se jkunu qegħdin jitwettqu fl-2027 jew 26. Kif se jkun qed jaħdem fil-prattika dan il-pjan? Jiena nemmen li dan il-pjan biex ikun jista' jsir irid ikun il-pjan ta' kull ministeru. Opinjoni tiegħi, jiġifieri jekk dan il-pjan mhux se jkun parti mill-kurikulu ta' kull ministeru inutli fl-opinjoni tiegħi li għandna dan il-pjan. U allura forsi fil-prattika tgħidulna iktar kif se jkun qed jitħaddem. Rid nitkellem ftit fuq l-anzjani fil-dokument li jiena għad piaċir naqra. Jitkellem ukoll fuq demografija ta' pajjiżna ta' kif pajjiżna aktar anzjani qed jibqgħu jgħixu iktar ta' kif allura nuqqas ta' fertilità qiegħda timpatta l-ekonomija f'pajjiżna għaliex għandna inqas nies fid-dinja tax-xogħol. U allura xtaqt nara ukoll kif diversi anzjani se jkunu inċentivati biex jekk iridu u għax hekk hemm bżonn ukoll li jibqgħu jikkontribwixxu ekonomikament f'pajjiżna. Il-child binding allowance fiex kif naqra l-pjan tiegħi fis-sens illi għandna anzjani llum ta' 65 illi għadhom żgħar 65 illi jfilħu jaħdmu u naħseb illi jistgħu jibqgħu jagħtu l-kontribut lill-pajjiżna billi jibqgħu jaħdmu. Nixtaqt iktar forsi semmita wkoll l-Onorevoli Grazzjella li ma nasibx il-rispondejt dwarha ta' kif se tkun qed taħdem din il-child binding allowance. Jiġifieri ħajkonna anzjan illi jiddeċiedi illi jibqa' d-dar illi għaliex huwa sabiħ illi tieħu ħsieb in-neputijiet imma fl-istess intaqla xi ħaġa għaskapitu ta' anzjan illi jiflaħ forsi jibqa' jaħdem u jikkontribwixxi ekonomikament. Naħseb forsi tiċċarawna naqra dan il-punt. Minnaħa l-oħra ukoll ta' kif hemm diversi miżuri fuq il-fertilità imma inċentivi ta' kif se jkunna iktar żgħażagħ bil-problemi li għandhom għaliex anka id-dokument jitkellem dwar il-problemi li qed jaffaċċjaw iż-żgħażagħ tagħna illi jixtru id-djar tagħhom għaliex il-proprjetajiet baqgħu jolgħu u allura tisbuha diffiċli illi jikunu għedin jihdu il-lum staħħom biex jixtru il-lum ta' kifu kol san kunu madawk jibnu l-familji taħħom. Rajna fil-dokumentu kol li izwiġijiet naqsu il-divorzi zdidu kol, zdidu minnaħa l-uħra. Wallura kif fil-verita san kunu għedin nejnu l-żgħażagħ tagħna illi fil-waqt illi jixtru id-dar taħħom jibnu il-familja taħħom. Grazie.
Grazie nixtieq nagħmel kummentin ukoll imbagħad. Hemmhekk nżomm dejjem l-aħħar nagħti priorità lin-nisa. Mela, jiena naħseb li dar-rapport għadda mill-kabinett. Ħameġi sort. Jiġri ifisser, li jfisser li hija deċiżjoni li torbot gvern sħiħ. U allura u tajb li jsir dan l-statement jkun ċar biex anki fejn jitlu responsabiltajiet ta' ministeri oħra ma jfissirx għax il-lead ministri huwa l-Ministeru tal-Politika Soċjali allura l-oħrajn qishom mhijomx marbutin. Dak huwa statement li naħseb tajb nibdew bih. Jiena ħażid biċċa mela qalet l-Onorevoli Minsur Bonnici. Ma naħsibx dan huwa pjan ta' gvern biss. Jiġifieri jekk aħna nemmnu fil-familji hija soċjetà kollha bis-settur privat ukoll li jrid jagħti semu mhux biss il-gvern li jagħti l-ikbar sem u naturalment l-ikbar riżorsi. Imma hemm bżonn li anki s-settur privat jagħti semu forsi bdiet aktar quddiem ngħid kif jista' jagħmel dan. Naqbel ħafna ma dak li qal il-Ministru l-Onorevoli Michael Falzon li hawnhekk għandna bżonn tibdil fil-kultura. Jiġri kif il-kultura nbidlet għal dak li ninsabu fih illum, jekk irridu mmorru xi ftit għal dak li konna nafu qabel, irridu nerġgħu nibdlu l-kultura. U naħseb dan dokument li jiena wkoll ħadd piċir naqra u kien ta' stimul ukoll naqra, qed nuru kif inbidlet il- Is-soċjetà Maltija, jiġifieri għaw numru ta' percentaġġi, numru ta' grafs li juru affarijiet li naturalment nafu bihom u li ħanajtek f'ċertu punt waslu anki biex tonqos ir-rata tal-fertilità. Inħoss li meta nitkellmu fuq il-familja u ngħidu li aħna nirrikonoxxu diversi tipi ta' familja huwa statement b'saħħtu. Daqstan tiħor huwa b'saħħtu meta ngħidu isma' insemmu l-familja u r-rata tal-fertilità. Li tfisser li l-familja naraw ukoll l-importanza li jkun hemm it-tfal fiha. Fil-waqt nerġa' ngħid nagħmlu l-statement b'saħħtu li għamilt diġà aktar qabel li hemm diversi forom ta' familja, koppja hija wkoll familja, imma l-fatt li nagħmlu enfasi li l-familja u r-rata tal-fertilità nitkellmu fuqha qed nagħtu importanza li l-familja komponent importanti u li huma tfal u tajjeb li nagħmlu din l-enfasi. Għaliex? Għax fl-aħħar mill-aħħar inhu li noqogħdu nimmentaw fuq kemm ikollna persuni minn barra minn Malta li jiġu jaħdmu, jekk aħna ma jkollniex ċittadini Maltin biżejjed biex jitlu fid-dinja tax-xogħol. Ministru Falzon semma li dan qed inħarsu long term, jiġifieri jekk twielet tarbija llum. Dit-tarbija more or less ejn ngħidu toħroġ fid-dinja tax-xogħol ta' 18 sena. Let alone jekk tmur università, eċetera, toħroġ imbagħad fid-dinja tax-xogħol ta' 25 sena. Jiġifieri nifhmu li dak li nażilaw illum ir-riżultat se jidher minn hawn u numru ta' snin oħra. Ħaġa li naħseb forsi hija nieqsa minn dan ir-rapport għalkemm issemmiet at one point in time imma forsi semmiet fi stadju naqra iktar avvanzat hija l-preparazzjoni biex tifforma familja. Ġekk aħna nagħmlu statement b'saħħtu u inti semmejtu Sinjura Vella. Il-familja hija s-sinsla tas-soċjetà u dik hija l-kelma li użajt. Aħna llum l-istat naħseb li ma jipprovdix preparazzjoni u taħriġ għal koppja li ħadd intrabat b'xi forma jew oħra ta' rabta, jekkux żwieġ, jekkux koabitazzjoni, ħaġa oħra. Mhux qed nirreferi għal dak li tagħmel il-Knisja fil-qasam ta' kana, dak il-Knisja tagħmel dak ix-xogħol għandha l-iskop tagħha u l-kors faslu skont l-iskop tagħha. Jien naħseb però li l-istat irid jibda u jekk forsi jinżbaljat li hemm diġà dal-affarijiet, jekk tnejn se jissieħbu f'unjoni ix-xini r-rabta, l-istat għandu jħarreġ il-daw it-tnejn xi tfisser dik ir-rabta u l-importanza li dik ir-rabta finalment ikollha ħalli hekk konsegwenzi bit inverted commas li jkun hemm tfal l-importanza kif nieħdosib it-tfal ħaġa oħra. Il-kors li semma huwa għall-parenting imma jiġi fi stadju wara, jien qed ngħid fi stadju qabel wieħed jidħol proprju dik ir-rabta. U tinsemmi dan għax niftakar meta kellna anke diskussjoni fuq l-introduzzjoni tad-divorzju. Kien punt li semma jien żgur kont semmejtu ħafna li jiva rridu nagħmlu preparazzjoni anke l-istat irid jaħseb għal preparazzjoni rispettivament biex tagħmel il-Knisja, eċċetera, x'mur ħadd jiżewġ bil-Knisja. U allura naħseb dik hija xi ħaġa importanti li nisqu fuqha l-preparazzjoni biex koppja tissieħeb taħt xi forma jew oħra. Ġa semmejt il-fertility rate hija għal dawk li jħobbu jikkritikaw il-numru ta' ħaddiema barranin li jiġu jaħdmu f'pajjiżna, il-fertility rate hija risposta. U di mhux qed ngħidha jien, qed ngħidha wkoll wara li kelli konverzazzjoni twila numru ta' żmien ilu ma' kardinal prominenti, mhux Malti, ħa nagħmilha ċara ħadd ma jaħseb li qed nitkellem mal-kardinal Malti, imma li ġej minn kontinent fejn l-immigrazzjoni hija b'saħħitha. U t-tweġiba hija isma, jekk aħna xi ħadd jilmenta mill-ħaddiema barranin, mela hemm bżonn li aħna jkollna ftar tfal aħna stess, għax dik ir-realtà tal-lum. Jekk naraw l-istatistika tal-qatt hija kważi negliġibbli. Jiġifieri u daj iwassalni ma' punt ieħor fejn minnhom issemma li l-employment rate tal-irġiel u l-employment rate tan-nisa. Ovvjament 73.2% fit-tielet kwart tas-sena 2023 nassumi li di komplit tiżdied għan-nisa qed inqablu għamma ftit żmien ilu fejn kellna anke addirittura 45% tan-nisa fid-dinja tax-xogħol, jiġifieri għandna qabża u nafu għalfejn dik il-qabża proprju għall-introduzzjoni tal-child care. Ma nafx hekk sar saret xi riċerka dwar dawk in-nisa li m'jomx parti mit 73% tar-rata ta li għandhom impjieg. Jekk hemm xi rabta li daw in-nisa għandhom aktar tfal pereżempju. Issa qed insaqsi din ukoll knowing li fil-rapport hawnhekk issemma li 45% tan-nisa jiġri għandhom il-karriera tagħhom, studjaw u avvanzaw u they care for their career. U sa fatt għandhom kull dritt jagħmlu dan, I'm not being judgmental at all. Però mbagħad hemm oħrajn li naħseb il-ċifra kienet madwar 34%, 34% ftit inqas, insomma, ma hemm qegħdin. Li il-rapport jgħid li dawn jiġu minn paga l-oħra. Fil-bidu tar-rapport kienet. Li tfisser li l-dħul li għandhom wassalhom sal-paga li jmiss imma m'għandhomx il-lussu li forsi jagħmlu xi affarijiet oħrajn. U allura hemmhekk tista' tqum it-tweġiba li daw għandhom mela daw għandhom problemi ta' natura oħra u għalhekk ma jkollhomx wisq tfal. U l-oħrajn għal raġuni opposta. Għalkemm issib ukoll li min jgħix anke fuq benefiċċji soċjali ħafna drabi jkollu tnejn, tlieta, erba' tfal ukoll. Għax ilek jisma' l-gvern qed jieħu billi tieni benefiċċji soċjali, jiġifieri issib minn kollox fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx risposta waħda. Hawnhekk tissemma l-issu tal-immigrazzjoni u naħseb jiena joħroġ ċar ukoll li l-issu tal-immigrazzjoni qed tissemma għal bżonn li pajjiżna għandu bżonn aktar ħaddiema u dik hija the main driver għal fejn għandna u żdiedet il-popolazzjoni f'pajjiżna minħabba x-xogħol naturalment u mbagħad wieħed iġib il-familja tiegħu wara numru ta' żmien. Naħseb issu kbira li rridu nindirizzaw hija l-issu tal-housing. U hawnhekk norbot ma' dak li qed fil-bidu li din dal-pjan m'għandux ikun biss pjan ta' gvern. Il-gvern qed jinvesti ħafna fil-qasam tal-housing, kemm bajnunijiet lill-first time buyers u kemm ministeru li għandu responsabilità ewlenija fil-qasam tal-housing affordabbli u housing soċjali. U allura naħseb li fejn jidħol is-suq tal-kera kif ukoll li wieħed jixtri nafu li hija challenge kbir għaż-żgħażagħ tal-lum u mhux biss għaż-żgħażagħ. U naħseb hemmhekk il-gvern għandu b'xi mod ieħor jikkonsidra li jintervjeni at least li jkun hemm xi forma ta' capping jew ieħor. Naf li forsi issa mhix il-policy tal-gvern li naslu kif għamlu ċertu pajjiżi insejt it-terminoloġija żaċċini imma li kunem xi forma ta' capping fil-waqt li ħalli s-suq isuq. Jekk inħallu s-suq isuq, il-verità hi li s-suq isuq dejjem il-fuq, qatt ma jinżel l-isfel, qed tkun hemm xi kriżi biex verament jinżel l-isfel, imma m'għandniex nistennew li jkun hemm kriżi biex ikollna ċertu stabilità fil-prezzijiet. Naħseb din hija sfida importanti ħafna li b'xi mod jew ieħor irridu nkunu aktar assertivi fuqha. U qed ngħid dan għax anke quddiem dal-kumitat kellna meta ġibna kisħab soċjali responsabbli minn dan il-qasam u staqsejnihom pereżempju meta l-gvern jagħti 10,000 euro first time buyer għalfej il-prezz jola biex kważi kważi jieħdu 5,000 minn dik l-għajnuna tal-gvern meta dik l-10,000 hija ntiża għall-koppja li qed tixtri mhux biex minn qed ibih il-proprjetà jidaħħal idejh fil-but tagħhom ukoll. Jiġifieri naħseb jiena hemmhekk għalhekk qed ngħid dam għandux ikun biss pjan ta' gvern imma għandu jkun pjan anke ta' kulħadd, settur privat ukoll, u li b'xi mod jew ieħor l-issue tal-housing verament naraw kif nistgħu l-prezzijiet ma jibqgħux tilgħin il-fuq. Kemm fejn tidħol il-kera, kif ukoll fejn tidħol l-issue li qed jixtri. L-ora Subbonici semmiet ukoll diġà l-issue tal-pensjonanti ta' 65 plus li forsi ninċentivawhom jekk iridu jibqgħu fid-dinja tax-xogħol, u naħseb dik diġà saret, naħseb hemm xi gap imma bejn 61 sa 65. U naħseb hemmhekk għandu wieħed jindirizza dik ukoll għax naħseb ta' over 65 ġiet indirizzata jekk Mister Żball li ma jitilfu xejn mill-pensjoni jew inkella mbagħad tispjega ftit inti għax forsi mhix ċara mhux qed ngħidha mod tajjeb jiena, imma naħseb hemm xi issue bejn 61 għal 65, jiġifieri se kemm wieħed trid tistenna jiġifieri naħseb hemmhekk forsi qed tagħmin. L-aħħar żewġ punti li nixtieq nsemmija dwar il-family leave differenti li jeżisti, issa kux parenti li kux ħaġa, kux oħra. Imma naħseb tajb li nisħufu u li forsi anki jizdidu, kif issem anki fil-bidu, mill-onorevoli għattar il-previ. Imma naħseb hemm xi ħaġa oħra li nistgħu nilħqu jekk naħdmu ftit aktar flimkien bħala gvern u settur privat. Li kunna ftit aktar flessibilta fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri bil-forsi tieħu lif u tudiminiet eċetera, jew inkaqalek xi ħaġa u taf li dal-ħaddiem ma jabbużax inqalatlu xi ħaġa urġenti u nemmel dat tip ta' arranġamenti, il-flessibilità fuq il-post tax-xogħol naħseb li hija impossibbli. Fejn dan huwa possibbli? Jiġifieri ovvjament hemm ċertu xogħlijiet fil-fatt magħruf li terz ta' xogħlijiet jistgħu jsiru mid-dar, pereżempju, l-oħrajn sa x'inti tagħmelhom mid-dar għal raġunijiet ovvji. Inti semmejt anki s-settur privat li forsi anki jkun aktar flessibbli working from home, naħseb irdu nħallsu wkoll is-settur pubbliku, għax inġieli nisma' l-menti mill-impjegati tas-settur pubbliku li xi kultant jgħidu nisma' se daqshekk u jgħu rax-xogħol u toqgħodux taħdmu mid-dar u offert minn dawn, naħseb il-gvern ukoll għandu jwassal il-messaġġ naf li waslu from the very top, bil-Prim Ministru, bil-Kap ta' ċivil, ecc., imma naħseb għandha tinżel ukoll fejn għand id-diretturi kollha li din għandha tkun xi ħaġa fejn hu possibbli jsir. L-aħħar ħaġa hija fuq ir-rata tal-fertilità biex din tiżdied. Ovvjament diġà qed li din hija tibdi fil-kultura u anke il persuni privati għandhom l-ambizzjonijiet tagħhom dak se jibqgħu hemmhekk. Però għandna nħarsu lejn dak kollu li nagħmlu bħala investiment mhux bħala spiża. U naħseb jiena il-flus mhux se jkunu ftit biex qed jinvesti dawn l-affarijiet. Jiena niftakar ħeba kont għadni anke ministru jiena u ħdimna flimkien jiena u l-Ministru Falzon fuq rapport li kien sar internament bejnietna u kien hemm kontribut qawwi ħafna mill-Ministru tal-Politika Soċjali. Xenari differenti li konna rajna permesta ekonomisti jiswew miljoni kbar. Jekk aħna verament irridu nkunu aggressivi fl-intervent tagħna. U allura però l-appell tiegħi jkun li anke ma naslu s-sem, imma dak kollu li aħna nallokaw inħarsu leh bħala investiment fil-futur ta' dal-pajjiż. Għax fl-aħħar mill-aħħar nitkellmu fuq ċittadini Maltin li twildu u li se kontribwixxu għal ġitt tal-pajjiż. Jiena neqafa waġġart ħafna, huwa dokument tajjeb, ambizzjuż, tajjeb li jkollna l-ambizzjoni, u jalla fil-żmien li ġej dan huwa jorbot għal-ħames snin, imma affarijiet li jibqgħu ongoing dejjem ġewwa qatt ma tkun wasal. Imma jalla li għall-inqas il-bażiku u l-fundamentali jitwettaq f'dan il-pjan ambizzjuż li nawguralkom li naturalment jitwettaq għall-ġid ta' kulħadd. Grazzi, fidejkom.
Jien ħaddi biss il-kummenti ġenerali mbagħad ovvjament taw il-kollegi. Fuq tal-home ownership, dan il-Ministeru mhux responsabbli mill-housing, imma bla dubju u r-rapport isemmi il-housing huwa fattur importanti. Tajjeb, jiġifieri daka agreed. Minkejja kollox, pajjiżna għandu rata ta' home ownership ta' 82%. U il-Maltin dejjem hemmu jinvestu fil-ġebla. U dik kienet qed nitkellem fuq żminijiet li kien hemm gvern differenti. Is-sigli għaliex pajjiżna fl-2008 ma ħadniex daqqa finanzjarja daqs kemm ħadu pajjiżi oħrajn. Fejn kellek owners, literally owners mingħajr dejn ftit u kellek ħafna exposure, over exposure f'dak li kien il-mortgage, jiġifieri fl-2008 bdiet minn Lehman Brothers. Jiġifieri kulħadd jafa grazzja tal-Alla. Pajjiżna għalħdej pajjiżi oħra mar tajjeb. Ma jfissirx li m'hemmx iktar x'nagħmlu. Fuq tal-anzjanità. Ara, hemm diversi miżuri li qed aħallu ftit riżultat. Pereżempju, ħanħol eżempju lili sawa, jien inhija Thomas 61 is-sor ma jiniex entej u tlieta. Kelli meta 61 kelli xi 42 sena bolli. Jiġifieri stajt waqgħet biex ngħidlek. Illum iktar minn nofs il-persuni li għandhom dritt li jifqu għat 61 ma jifqux. Jiġifieri l-maġġoranza llum jibqgħu jaħdmu avolja jkollhom biżejjed bolli, dik inċentivajnija xi ħaġa li ħadmet illi meta inti tiddifferixxi il-pensjoni jekk tiddifferixxi b'sena tieħu persentaġġ iktar, b'sentej bit-tlieta u mbagħad u jitla dak il-persentaġġ f'hemmhekk. Naħseb li hemmhekk hija aċċennata li l-onorevoli Mr. Bonci irnexxielna mhux biżejjed, ġifieri mhux qed ngħid isma' wasalna, imma hemmhekk dak il-bracket, dak il-famuż bracket l-erba' snin. Għaliex għax inti mbagħad jekk inti taqbel 65 m'għandekx ixxu jekk taħdem jew ma taħdimx. Jiġifieri dak huwa bracket li il-pajjiż issaġ naħseb li rnexxielna u rridu narawh iktar. Fuq id-demografija ma m'hemmx ngħid, ġifieri għandna we are heading 50 snin oħra li jkollok wieħed minn kull erba' over 65 mill-Malti. Jiġifieri that is the demographic reality facing għaw pajjiżi għal minnha, ma aħna jinteressana minn tagħna. Fuq ta' qabel iż-żwieġ jgħidu xi ħaġa il-kollegi, veru naħseb li l-ikbar enfasi għamilniha u qed nagħmluha post marriage. Just for the record aħna għandna wkoll bħala ministeru ftehim ma' takana fejn aħna ngħinu li l-takana joffru ċertu anke servizzi ta' counseling għalkemm aħna. Ovvjament il-gvern huwa totalment lajk u l-Knisja hija reliġjuża m'anka f'dak il-qasam. Li kollaboraw flimkien, ċertu xogħol li għamlu ta' kana finanzjaw aħna ta' ġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-flus mit-taxxi ta' nies jiġu ma ninvestu hemmhekk ukoll.
Tajjeb, min-naħa tiegħi għandi kumment rigward kif ħanamlu nimplimentaw dal-pjan fil-prattika. Min-naħa tagħna anke fl-aħħar slide forsi għaġġilt naqra żejjed fija hemm ukoll identifikat kif ħankunu qed naħdmu. Ġifieri dad-dokument kien apparti li konsultajna dirett mal-Ministeri rispettivi kux housing, education, health. Però hemmhekk ukoll hemm l-approvazzjoni tal-kabinet li tobbligana li aħna wkoll nimplimentaw dan il-pjan kif qed ngħidu. Apparti minn hekk qed naraw li konna livell kumitat ta' livell għoli interministerjali, ġifieri kull ministeru li kollu ovvjament mhux ħanamlu kull ministeru inkella ma nkunx staw niltaqgħu. Imma namlu interministerjil b'dawk il-ministeri l-iktar li għandhom miżuri sabiex aħna nkunu wkoll qed insegwu l-implementazzjoni. Fejn hemm ministeri oħra li ma jkunux rappreżentati fil-kumitat, aħna xorta nżommu kuntatt magħhom u nkunu qed naħdmu fil-qrib sabiex naraw l-implementazzjoni. Rigward infatti għandna monitoring framework ukoll li ħankunu qed niżviluppaw b'setta indikaturi sabiex inkejlu wkoll l-impatt tagħna ta' dan il-pjan. Minna ħatana kol fej jidħlu l-anzjani u child minding allowance, dan kem nikjarifika li ovvjament din child minding allowance għada tittiġi id-disinjata u anka naraw kif ħankunu qed nifformalizzaw bħala beneficju. Però mhux ħajkollu skop li jtellef lin-nies milli jkunu qed jaħdmu milli jifqu u jieħdu ħsieb it-tfal. Aħna l-iskop ta' din l-allowance hija li nirrikonoxxu l-irwol li n-nannijiet qed jagħtu sabiex jgħinu lil dawn il-familji. Issa rigward il-preparazzjoni għall-familja u rigward il-mistoqsija tal-Onorevoli Sammut Healy, ħajkun qed iwieġeb il-kollega tiegħi Justin.
Il-warna f-sanet tajjeb, għavis grazzi, ħafna tal-għon kommenti interessanti li jikomplu jenuna nifmu aktar il-xol ta' għanok fan man implementaw ħarsu l-qoddim, l-għonar mi vorrebbe la semma li dan huwa pjan ta' kulħadd. Jekk mhux se jkun pjan ta' kulħadd ma' nix se naslu. Għandna bżon il-soċjetà ċivili, l-NGOs, il-privat, ġifieri naħdmu flimkien. Ġi mistoqsu wkoll jekk bdejniex id-diskussjonijiet, diskussjonijiet ilhom li bdew 2022 ma' kulħadd, ovvjament. Għadna ma wasalniex irdu nkomplu nintensifikaw id-diskussjoni sabiex issa iva nibdew niffinalizzaw u nibdew neħdu trazzjoni. Semmejt il-housing. Kif qal il-Ministru divers il-housing ma jgħax taħt ir-responsabilità tagħna però rridu nirkonoxxu wkoll li diversi miżuri diġà qegħdin in place u ħadmu. Il-pjan jisħaq kemm importanti li dawn il-miżuri inkomplu. Nibnu fuqhom, nħorġu miżuri ġodda with week biex inkomplu ngħinu, però mhux hekk biss. Snin ilu jew xhur ngħid xhur ilu bdejna diskussjoni ukoll mal-Foundation for Affordable Housing or Affordable Accommodation fejn tkellimna dwar il-miżura li qiegħda wkoll fil-pjan sabiex ftiġrana tew jew ġimgħat ilu ġiet ippubblikata issa mħabbra illi żgħażagħ tagħna issa jkollhom din il-possibilità illi jixtru mi fuq is-suq b-30% irħas mill-market price. Din hija waħda mill-miżuri li qiegħda fil-pjan solvejna l-problema irdu nkomplu, irdu mhux imkien irdu nibdew u nkomplu minn hemmhekk. Semmejt inti relationship education. Waħda mill-miżuri għal eżattezza miżura 2.10 tisħaq propju fuq il-punt li tgħid inti li rridu ndaħlu relationship education fil-kurrikulum tal-primary. Daqstant kmini. Però jiena naħseb illi hija importanti ħafna ma waqafniex biżejjed hemm. Waħda wkoll mill-miżuri tgħid wasal iż-żmien li nħarsu wkoll lejn il-korsi tal-università u hemm propost li titwaqqaf task force biex tanalizza din materja għaliex qed nidhulhom iż-żgħażagħ ħares. Ikollok 20 sena jidħol l-università, għamel kors ta' 6 snin imma mbagħad aġġel. Biex kollok it-tfal ħalli il-fertilità tagħna forsi rridu naraw dawn il-courses u forsi x'qed nitolbu miż-żgħażagħ tagħna. Fir-rigward tal-EU targets is-sinjura mhux qiegħda kont nirrispondi sorta, iva, aħna il-Ministeru tagħna għadu kemm pubblika National Strategy for Poverty Reduction, Children's Policy u l-pjan soċjali għall-familja. Dawn it-tlieta jaħdmu flimkien u jippruvaw jorbtu l-għanijiet tagħna li huma fuq livell internazzjonali. Postkoll apparti l-Sustainable Development Goals li huwa b'mod ċar li dawn il-pjanijiet li għamilna qed nindirizzaw is-Sustainable Development Goals speċjalment dawk li jaqgħu taħt il-Ministeru tagħna. Però wkoll fejn jidħlu targets tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fejn tidħol il-poverty target ġenerali tagħna u anke il-poverty target tat-tfal. Infatti, biex nagħti eżempju, meta Alexia semmejt il-Family Assistance Fund, li ħankunu din nippruvaw dejna diskussjoni biex neħduhom minn fondi Ewropej, tolqot propju l-indikatur li huwa parti mill-Arop, mhux tħol fit-teknika. Imma l-Arop wieħed mill-indikaturi tiegħu huwa il-material deprivation u hemm numru ta' items illi. Allura aħna ħankollu nindirizzaw dawk biex ukoll iva dawn il-miżuri qegħdin nippreżentaw f'dan il-pjan ikunu wkoll qegħdin jolqtu u jindirizzaw it-targets tagħna li għandna fuq livell Ewropew.
Grazzi ħafna. Ma nafx li hemm aktar rimarki, mela nirringrazzja l-Ministru l-Onorevoli Michael Falzon, il-Sinjur Alexia Vella u l-Sur Justin Faċċol talli ġewwa minn dan il-preżentazzjoni anki ġentilment wieġbu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħna. Ma nafx hemm xi affarijiet oħrajn li tixtiequ tqajmu mhux fuq dan is-suġġett imma affarijiet oħra fuq l-aġenda m'għidux li hemm allura il-kumitat jista' jintemm hawnhekk u nintaqgħu mbagħad darb'oħra fuq suġġetti oħra. Grazzi ħafna u nawguralkom ħafna fil-ħidma tagħkom.